φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέτο του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Είναι εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μια εκπομπή που κάθε μέρα σας φέρνει όλες τις ειδήσεις από το εξωτερικό και την χώρα μας, αλλά κυρίως την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα λοιπόν 3η 1 Σεπτεμβρίου αφήσαμε τυπικά το καλοκαίρι πίσω μας, γιατί ουσιαστικά ακόμα καλά κρατεί με τους καύσονες που έχουμε εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, σε όσους μας ακούτε από εκεί, μέσα από τη συχνότητα το 904. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους για την φιλοξενία τους. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και σήμερα έχουμε επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Freedom. Η Freedom, ένα rock συγκρότημα από την Αγγλία, το οποίο σχηματίστηκε το φθινόπωρο το 1967 από δύο πρώην μέλη των Procol Harum, τον drummer Bobby Harrison και τον κιθαρίστα Ray Royer. Ηχογράφησαν δύο άλμπουμ και κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο, το Through the Years, από το 1971. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Να κάνω και μια διόρθωση. Ηχογράφησαν συνολικά 5 άλμπουμ η Freedom. Ακούμε το 4ο, το Through the Years, από το 1971. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας θεματολογία με την είδηση του θανάτου ενός ακόμα εργαζόμενου σε χώρο δουλειάς. Συνέβη το περιστατικό την περασμένη Παρασκευή, αλλά έγινε γνωστό σήμερα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κλαδικό συνδικάτο εργαζομένων ποτών και τροφίμων του νομού Αχαΐας, πρόκειται για έναν νεαρό αλλιεργάτη αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος σε ατύχημα που συνέβη στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας την περασμένη Παρασκευή τη νύχτα, μπλέχτηκε στα δίχτυα καϊκιού και πνίγηκε. Ο νεαρός Αιγύπτιος εργαζόταν στο καϊκι και άγνωστο πώς βρέθηκε στη θάλασσα ενώ υπήρχαν απλωμένα δίχτυα. Το Συνδικάτο βέβαια Τροφίμων και Ποτών του Νομού Αχαΐας καλεί την λιμενική αρχή της Πάτρας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια του θανάτου και να καταγραφεί βέβαια αυτό ως εργατικό ατύχημα. Επίσης, χρειάζεται να ενεργοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι μηχανισμοί για τη διενέργεια ελέγχων στα αλλιευτικά σκάφη, αυτό τονίζει το Συνδικάτο, για να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα πληρώματα των σκαφών. Τέλος, εκφράζει, όπως και εμείς εδώ από την εκπομπή, τα συλληπιτήρια και την αλληλεγγύη του στην οικογένεια του συναδέλφου. Σήμερα, 3η 1 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν οι παιδικοί σταθμοί και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και οι αντίστοιχες δομές για παιδιά με αναπηρία. Με σοβαρά προβλήματα, βέβαια, να έρχονται στην επιφάνεια από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας τους ως προς την προστασία της υγείας των παιδιών και των εκπαιδευτικών, αλλά και με αφορμή το γεγονός ότι χιλιάδες οικογένειες έχουν αποκλειστεί από αυτές τις δομές. Μιλάμε για περίπου 65.000 παιδιά που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στους παιδικούς σταθμούς. Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία σε όλη τη χώρα, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, αυτά θα ανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η απόφαση λήφθηκε καθώς, σύμφωνα με τα όσα είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στήλιος Πέτσας, δεν έχουν επιστρέψει ακόμα οι εκδρομείς και έτσι δεν έχει σταθεροποιηθεί η επιδημιολογική εικόνα. Αυτή ήταν η αιτία για την ανακοίνωση έναρξης της σχολικής χρονιάς για τις 14 Σεπτεμβρίου. Η Υπουργός Παιδείας, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, στάθηκε μόνο στην υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας, ενώ απέφυγε κάθε αναφορά στο βασικό αίτημα που θέτουν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών αλλά και οι ενώσεις γονέων, που έχει να κάνει με τη μείωση του αριθμού των μαθητών στις αίθουσες. Δεν είπε τίποτα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα σχολεία λοιπόν θα ανοίξουν με πλήρη σύνθεση, όπως επανέλαβε. ακριβώς αυτό ήταν και το βασικότερο θέμα συζήτησης που μπαίνει σε άμεση προτεραιότητα, δηλαδή η ασφαλής λειτουργία των σχολείων τον καιρό της πανδημίας, του τακτικού απολογιστικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας Γονείων Αττικής, το οποίο έγινε το προχθές Κυριακή στο Περιστέρι με συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων από 44 ενώσεις γονέων του νομού Αττικής. Παραμένουμε στο μέτωπο της κυβέρνησης, η οποία προωθεί από ό,τι φαίνεται την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, όπως δήλωσε σε χθεσινή του συνέντευξη ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, διαφημίζοντας ξανά την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση, ισχυρίζεται ότι έτσι θα μειωθεί τάχα ο συνωστισμός που παρατηρείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν μεταβίας 1.100 οχήματα, δηλαδή μπλε λεωφορεία και τρόλεϊ, ενώ σύμφωνα με συνδικαλιστές και εργαζόμενους οδηγούς ο πραγματικός αριθμός τους είναι πολύ πιο κάτω, είναι γύρω στα 900 οχήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Ωστόσο ο Υπουργός είπε και κάτι άλλο, είπε ότι σήμερα έχουμε μόνο 3.000 οδηγούς ενώ χρειαζόμαστε 6.000. Και βέβαια το ερώτημα που ευλόγως δημιουργείται σε καθέναν από εμάς είναι γιατί ακριβώς δεν κάνουν προσλήψεις και δεν αγοράζουν, δεν ανανεώνουν τον στόλο των οχημάτων. Μιας και για την απαράδεκτη εικόνα που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τις πολύ ωραίες αναμονές της στάσης για τους επιβάτες, αλλά και με την παλαιότητα του στόλου και με την υποστελέχωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ευθύνη έχουν οι κυβερνήσεις όλες μέχρι τώρα και της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με τη δομή ανήλικων προσφύγων στο Βύρονα που διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση Νόστος. Εκεί βρέθηκαν συνολικά 31 κρούσματα του νέου κορονοϊού. Έχει τεθεί σε καραντίνα η δομή. Τα 8 κρούσματα αφορούν εργαζόμενους της δομής και τα υπόλοιπα 23 είναι σε ανήλικους πρόσφυγες. Ωστόσο υπάρχουν αποκαλυπτικές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της δομής, καθώς η διοίκηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νόστος κάλεσε θετικούς στον κορονοϊό εργαζόμενους να επιστρέψουν κανονικά για δουλειά. Όπως έγινε γνωστό, έχει ολοκληρωθεί ο υγειονομικός έλεγχος. Οι ανήλικοι που δεν είναι θετικοί στον κορονοϊό έχουν μεταφερθεί σε άλλη δομή. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η πολιτική προστασία ανακοίνωσε μέτρα και για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Μοσχάτο Αττικής, όπου και εκεί εντοπίστηκε εργαζόμενος με κρούσμα θετικός στον κορονοϊό. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί η εργοδοσία του ομίλου Κλίμαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προχωράει σε μπαράζ απολύσεων. Την περασμένη Παρασκευή, αναφερθήκαμε και στη χθεσινή εκπομπή, αλλά έχουμε και συγκεκριμένα νούμερα πλέον. Την περασμένη λοιπόν Παρασκευή 28 Αυγούστου απέλυσε 7 εργαζόμενους με την πρόφαση της μειωμένης δουλειάς λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Αυτό καταγγέλει το Συνδικάτο Εργαζομένων Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, όπως κατήγγειλαν πολλοί εργαζόμενοι της επιχείρησης στο Συνδικάτο, η παραγωγή δεν έχει μειωθεί. Είναι προσχηματική λοιπόν αυτή η απόφαση της εργοδοσίας. Ίσα-ίσα οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν κάλυπταν κρίσιμα πόστα για τη λειτουργία του εργοστασίου. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κέρκυρα, εκεί ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Εξοδοχοπαλλήλων Επισητισμού και Τουρισμού του νησιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές του 2017 είχαν ψηφίσει 1.006 μέλη, ενώ σε αυτές τις εκλογές ψήφισαν 1.756 μέλη. Υπήρξε δηλαδή μια εντυπωσιακή άνοδος των ψηφισάντων κατά 75%. Το Συνδικάτο φυσικά χαιρέτησε τους εκατοντάδες που προσήλθαν στις κάλπες να ψηφίσουν, τους εκατοντάδες συναδέλφους, λέγοντας ότι οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος και ο σαφής ταξικός προσανατολισμός, η υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά που γίνεται στο συνδικάτο, οδήγησαν στη συσπήρωση των εργαζομένων. Σε μια περίοδο, μάλιστα, που το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση υποχώρησης. Αναμφίβολα, πολύ μεγάλη επιτυχία των συναδέλφων εκεί στο συνδικάτο στην Κέρκυρα. Να πούμε ότι εκλέγονται 30 αντιπρόσωποι για το εργατικό κέντρο του νησιού και 16 αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία. Και για να συγκρίνουμε και με τα μεγέθη του 2017, τότε είχαν εκλεγεί 19 αντιπρόσωποι για το εργατικό κέντρο, άρα τώρα εκλέγονται 11 περισσότεροι, και 10 για την Ομοσπονδία, τώρα εκλέγουν 6 περισσότερους αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία. Πολύ σημαντική επιτυχία του συνδικάτου και μπράβο εκεί στους συναδέλφους. Να παραμείνουμε στον ίδιο κλάδο, στον κλάδο του επισκεπτισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Από την Κέρκυρα να πάμε στο Ηράκλειο. Εκεί συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τις ταξικές δυνάμεις της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας στους ξενοδοχείο υπαλλήλους του νομού Ηρακλείου. Αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε ξενοδοχείο Μεγάλου Ομίλου που βρίσκεται στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη. Μια παρέμβαση που είχε σκοπό την επιβολή της στήρησης των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Σε μια διαφορετική είδηση που έχει να κάνει με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, σήμερα το πρωί στις 10 είχαμε μια παρέμβαση, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας πιο σωστά, έξω από το υποκατάστημα του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στη Βέρεια. Την διοργάνωσαν αγροτικοί σύλλογοι από τρεις νομούς, από τους νομούς Συμμαθίας, Πέλλας και Φλόρινας, διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Να πάμε τώρα και σε κινητοποιήσεις των επόμενων 2 ημερών. Θα ξεκινήσουμε από την αυριανή που θα γίνει στις 9.30 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνδικαλιστών για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στο Υπουργείο Γεωργίας. Εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Όπως σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει για την αυριανή συγκέντρωση και η ΑΔΕΔΗ. It's not all worry about. Η ΑΔΔΗ και η Ομοσπονδία βέβαια, των Συλλόγων Εργαζομένων στο Υπουργείο Γεωργίας διεκδικούν την επέκταση και την αναγνώριση του ανθιγυνού και σε άλλα τμήματα εργαζομένων που αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθιγυνής εργασίας. Way down in the valley. Να περάσουμε τώρα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αύριο το Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρεία Μέλλον θα πραγματοποιήσει τρίωρης τάσης εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, διαμαρτυρώμενοι για τις απολύσεις που έχει προχωρήσει η εργοδοσία το τελευταίο διάστημα και απαιτώντας βέβαια να σταματήσουν αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 3 μέρες η εργοδοσία απέλυσε 7 εργαζομένους. Οι τελευταίες δύο ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ σήμερα έχουν να κάνουν με τον κλάδο της υγείας. Αρχικά να πούμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο στην Ελευσίνα έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων που εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, αλλά και για να προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων στις δημόσιες μονάδες υγείας. Αυτό τονίζεται στην ανακοίνωση των εργαζομένων σε ένα νοσοκομείο που είναι νοσοκομείο αναφοράς για την COVID-19. Αυτά είναι και τα βασικότερα αιτήματα του πλαισίου πάλης που βάζει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο θα προχωρήσει σε 2 ρυθμιστές εργασίας μεθαύριο Πέμπτη από τη 1 στις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στο σαλόνι του νοσοκομείου στη 1 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Ιδρύματος. Μια τελευταία είδηση από το εργατικό ρεπορτάζ, η οποία έγινε τώρα γνωστή. Ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χτες Δευτέρα όταν ανατράπηκε από ρηματοφόρο του Δήμου Γαλατσίου με αποτέλεσμα τραυματιστεί ο οδηγός του, πατέρας δύο παιδιών. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος. Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο για τη Χωματερή από μέχρι στιγμής άγνωστες αιτίες. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Καθημερινά βέβαια στρώνεται το τραπέζι του επικείμενου διαλόγου και των επικίνδυνων διευθετήσεων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Βασικός παίκτης αναδεικνύεται το τελευταία 24 ώρα όσον αφορά δηλαδή την μοιρασιά των ενεργειακών πηγών στην ευρύτερη περιοχή, η Γαλλία. Η Γαλλία, η οποία διατηρεί πολύ σημαντικές διαφορές με την Τουρκία, οξύνεται η κόντρα μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα μέτωπα, στη Συρία και κυρίως στη Λιβύη, αλλά και βέβαια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η γαλλική κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να ενισχύσει την στρατιωτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδευόμενο από άγνωστο αριθμό πλοίων και υποβρυχίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, σχεδιάζεται να καταπλέψει τις επόμενες ημέρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλωράνς Παρλής σε ρεπορτάζ του καναλιού Europe 1, ο κατάπλους του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle θα ξεκινήσει εντός του μήνα Σεπτεμβρίου σε μια μη προσδιορισμένη αποστολή, όπως την ονόμασε. Από την άλλη, συνεχίζονται καθημερινά και προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Είναι επικουρούμενος βέβαια και από τις εθνικιστικές κορώνες του Προέδρου του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος της Τουρκίας, του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος αμφισβητεί το νομικό καθεστώς όλων των Δωδεκανήσων. Από την άλλη, συνάντηση είχαν χθες στο Βερολίνο η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, όπως συζήτησαν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά βέβαια και για τις εξελίξεις όσον αφορά τη Λευκορωσία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική και στη σχέση της με την Κίνα. Από τη δική του πλευρά, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Αλγερινό ομολογό του, έπειτα από συνάντησή τους, υποστήριξε ότι η τροφοδότηση της έντασης στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου θα βλάψει μόνο την Ελλάδα και ο ίδιος δήλωσε υπέρ του διαλόγου. Η χώρα του, η Τουρκία, είναι υπέρ του διαλόγου σχετικά με τα δικαιώματα και τους πόρους της Μεσογείου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εδώ να πούμε ότι η Τουρκία εξέδωσε και νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, τη γνωστή Ναύτεξ, για σεισμικές έρευνες πάλι εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας, νότια του Καστελόριζου. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου θα έχει ισχύ αυτή η Ναύτεξ, που συνεχίζει στην υλοποίηση των δηλώσεων των υπουργών της τουρκικής κυβέρνησης των προηγούμενων ημερών περί παραμονής του όρου Τσρέις στην ευρύτερη περιοχή για όσο χρειαστεί. Και βέβαια είχαμε την απάντηση λίγο αργότερα από την ελληνική πλευρά με έκδοση αντι-Ναύτεξ, με την οποία απαντάει στην νέα τουρκική παράνομη Ναύτεξ για την παραμονή του Oryx Reis στην περιοχή της, που έγκυται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και βέβαια η ελληνική Ναύτεξ, η οποία ακυρώνει την τουρκική, βασίζεται στις γνωστές διακηρύξεις από πλευράς κυβέρνησης με τις αυταπάτες περί στήριξης από τους συμμάχους μας και περί διεθνούς διπλωματικής απομόνωσης της Τουρκίας, η οποία βέβαια δεν προκύπτει από πουθενά. Να πάμε τώρα μέχρι τη Μόσχα. Εκεί χθες Ρώσοι διπλωμάτες συνάντησαν μια τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον Υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτον Αλ για να συζητήσουν για τις εξελίξεις στα μέτωπα κυρίως που έχουν να κάνουν με την Συρία αλλά και με τη Λιβύη. Εγκαινιάζοντας ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων, όπως είπανε, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των διαφορών που υπάρχουν στα πεδία αλλά και συντονισμού κινήσεων που πραγματοποιούν κυρίως στη Συρία. Οι διαβουλεύσεις θα αναμένονται να ανακληρωθούν σήμερα. Αφορούν, όπως είπαμε, κυρίως τις εξελίξεις στη Λιβύη αλλά και τις ως τώρα άκαβρες προσπάθειες της Συριακής Συνταγματικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει σε ένα προσχέδιο νέου συντάγματος ώστε να εισέλθει η χώρα στη λεγόμενη μεταβατική περίοδο πριν από τη διεξαγωγή εκλογών. Να παραμένουμε στη Συρία. Εκεί είχαμε άλλη μια Ισραηλινή πυραυλική επίθεση, αεροπορική επιδρομή νότια της Δαμασκού, που είχε σε αποτέλεσμα 2 νεκρούς στρατιώτες και 7 τραυματίες. Χθες το βράδυ έγινε αυτή η επίθεση. Η Συριακή αεράμινα αναχέτησε αρκετούς Ισραηλινούς πυράβλους, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Είναι το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στον Αύγουστο. Ήταν χθες λοιπόν βράδυ, τελευταία μέρα του Αυγούστου. Ο Ισραηλινός στρατός στόχευε τη νότια περιοχή της Δαμασκού με πυράβλους και η Ιερά Μηνά μας απάντησε, όπως ανέφερε στο πρακτορείο, στρατιωτική πηγή της Συρίας. σύμφωνα με την οργάνωση, την αντιπολιτευόμενη οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επίθεση του Ισραήλ στόχευε θέσεις της Λιβανέζικης Συιτικής Ένοπλης Οργάνωσης Χεσμπολάχ και των συμμαχικών της πολιτοφυλακών στο βόρειο τμήμα της νότιας επαρχίας Ντάρα που και συγκεκριμένα νοτιοδυτικά της Δαμασκού. Το ίδιο το Ισραήλ τώρα και στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα της Χαμάς, η οποία διοικεί για περισσότερο από μία δεκαετία τη Λωρίδα της Γάζας, κατεχόμενη, αποκλεισμένη, πιο σωστά μπορούμε να πούμε. Η Χαμάς λοιπόν ανακοίνωσε χθες μία συμφωνία για τον τερματισμό της ανταλλαγής πυρών με το Ισραήλ, που ήταν σχεδόν καθημερινές τον Αύγουστο, θυμίζουμε και... αναφέρεπαμε και σε εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας ότι σε όλο τον Αύγουστο καθημερινά ήταν τα φαινόμενα. Από τη μία να εκτοξεύονται εμπριστικά μπαλόνια από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας προς το νότιο Ισραήλ και από την άλλη το Ισραήλ να απαντάει καθημερινά με αεροπορικές επιδρομές και με εισβολές αρμάτων μάχης. Σύμφωνα λοιπόν με μια πηγή από τη Χαμάς, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, όλες οι Παλαιστινιακές παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να σταματήσουν να εκτοξεύουν εμπριστικά μπαλόνια και βλήματα προς το νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γάζα θα τροφοδοτηθεί εκ νέου από σήμερα Τρίτη με καύσιμα που θα καταστήσουν δυνατή την επαναλειτουργία του τοπικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με δύο θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε με τον σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σήμερα είχαμε 5 θανάτους, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή, και 207 νέα κρούσματα. Από αυτά τα 20 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει ήδη τους... Έχουν φτάσει ήδη τα 10.524 κρούσματα, με τα 2.112 εξ αυτών να συσχετίζονται με ταξίδι από το εξωτερικό, να είναι δηλαδή εισαγόμενα. Από τα 207 κρούσματα του τελευταίου 24ωρου, τα 20 θεωρούνται εισαγόμενα, εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. Ενώ με τους 5 νέους θανάτους έχουμε φτάσει πλέον τους 271 νεκρούς στη χώρα μας. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ακόμα 38 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σπάσαμε το φράγμα των 850.000 θανάτων το τελευταίο 24ωρο, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τα 25,5 εκατομμύρια. Με πάνω από 36.000 κρούσματα μόνο τις τελευταίες 24 ώρες στις ΗΠΑ έχουμε πλέον πάνω από 6.050.000 κρούσματα και περίπου 184.000 νεκρούς. Η δεύτερη χώρα που πλήττεται από την πανδημία είναι η Βραζιλία. Εκεί χθες είχαμε την 46.000 σχεδόν νέα κρούσματα και 553 νέους θανάτους. Το σύνολο έχει ξεπεράσει τους 121.000 νεκρούς και τα 3.908.000 κρούσματα στη συγκεκριμένη χώρα. Στο Μεξικό τώρα, με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, έχουμε περίπου 65.000 νεκρούς, ένα σύνολο 600.000 κρουσμάτων. Πάμε τώρα μέχρι την Αυστραλία. Εκεί στην πολιτεία Βικτόρια, η οποία είναι δεύτερη σε μέγεθος πληθυσμού πολιτεία της αχανούς αυτής της χώρας, παρατηρήθηκε μικρή μείωση τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. Άρα μπορούμε να μιλάμε πλέον με βάση την ανακοίνωση και των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας μοιάζει να αποδυναμώνεται. Αντίθετα, σε έξαρση παραμένει η επιδημία στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ. Χθες Δευτέρα είχαμε πάνω από 2.500 νέα κρούσματα, φτάνοντας πλέον συνολικά τα περίπου 117.000. Ενώ περίπου 100.000 είναι τα κρούσματα και στη γειτονική Αίγυπτο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή του ενημερωτικού μαγκαζίνου «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο ζωντανά την ίδια ώρα εδώ στις 6 από το Γόμπρετο του Πάμε. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε μέσα από την συγκρότητα των 904 στην Βόρεια Ελλάδα. Να μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επισκεπτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Freedom, το αγγλικό αυτό συγκρότημα, rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το φθινόπωρο του 1967. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι London City από το album Through the Years, το τέταρτο κατά σειρά του συγκροτήματος που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1971. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.